Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir fyrirspurnina og ítreka það sem ég hef sagt að ég held til að sjálfsögðu það sé mikilvægt að við hlustum á þær athugasemdir sem koma frá einstökum hópum og ekki hvað síst þeir sem hafa minnst á milli handanna. Ég tel að það sem við höfum verið að gera frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum, að þá höfum við mitt verið að setja mjög aukna fjármuni inn í almannatryggingakerfið. Með þær áætlanir sem eru núna það að 3% hækkun bótana næsta ári og 3,6% þessu ári, að þá er verið að hækka bætur 6,7% og meðan verðbólga hefur hækkað 5% á sama tíma. Síðan ef að horft er síðan á framlög til heildar inn í almannatryggingakerfið að þá erum við búin að vera að hækka greiðslu bóta félagslega aðstoð 13% og síðan til lífeyristrygginga 21% af þessum tveimur árum. Það hefur líka kannski ekki farið mikið fyrir þeir umræði hér í þinginu það. Það er náttúrulega verið að bæta tölunum fjármunum núna við aðra umræði sem við vorum að samþykja inn í greiðsluþáttökukerfið sem snýr þá að lyfjunum. Það er náttúrulega líka verið að gera breytingar á skattkerfinu sem snýr þá að skattlagningu á lyfjum auk þess sem að það er nokkuð 10 milljóna sem er að fara í sérstaklega í hækkun á tekjuviðmiði sem hefur snúið að því þegar fólk hefur þurft að leita eftir félagslegri aðstoð vegna meðalans kostnað vegna lyfjakaupa eða annarra hjálpatækja. Þannig að þarna er verið að reyna að huga að þessu. Við höfum líka verið í þeim breytingu sem við erum að gera á barnabótunum og núna með þeim viðbót sem kemur inn í húsaleigubótakerfið að tryggja það að þeir fjármunir fari með til þeirra fjölskyldan sem hafa minnst á milli handanna og með því að breyta þá raunar hvar tekjuskerðingir koma inn og hækka líka upphæðinar. Og það er það sem við erum núna undirbúið sem snýra húsaleigubótunum á næsta ári að huga sérstaklega því að það er komið sem best til móts við þá sem hafa allra minnst á milli handanna.
Þeim málstökur 89. þingmann Norðustu Gjördamis Bjarki Olsen Gunnarsdóttir.